πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ξεκινήσαμε κάπως παράδοξα, θα πει κάποιος, με ένα κλασικό κομμάτι και μάλιστα όχι ανεβαστικό, όπως λέμε. Είναι το περίφημο Wiegenlied, έργο 49 αριθμός 4, του Johannes Brahms, που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1868. Είναι ένα από τα πιο διάσημα κομμάτια του Γερμανού συνθέτη, γράφτηκε αρχικά για πιάνο και φωνή, εδώ τώρα για πιάνο και τσέλο, με τους Πάβελ Γκυλιλόφ και τον σπουδαίο Ρωσο-Ισραηλινό τσελίστα τον Μίσα Μάισκι. Το επέλεξα σαν σωσίβιο ή καταπραϊντικό, αν θέλετε, αυτό το κομμάτι. Την ώρα που ετοίμαζα την εκπομπή το βράδυ χθες και είχα ανοιχτεί την τηλεόραση στις ειδήσεις, εκεί σε πολλαπλή λούπα τα απέσια φάλτσα του Πολάκη και ηρέμησε η ψυχή μου. Δοκιμάστε το κι εσείς, αυτό το φάρμακο δια πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν, όπως αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Και συνεχίζουμε ούτοπος. Εδώ είμαστε, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, βλέπετε τον καθρέφτη του και ακούτε τον περίφημο κανόνα του Πάχελμπελ. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου. rteco.gr, σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που παλεύει με τον καύσωνα και την ακρίβεια και που, όπως έλεγε και η Κατερίνα μας η Σερέτη το πρωί σήμερα, από πότε ρε παιδιά έχουμε να καθίσουμε στη βεράντα μας. Από εκεί παίρναμε τη δροσιά μας, όχι από κλιματιστικά και ανεμιστήρες. Είναι 5η σήμερα του Ιουλίου του 2024, η 18η ημέρα, ημέρα κατά την οποία στρέφουμε την προσοχή μας στις Βρυξέλλες, όπου το μεσημέρι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα γίνει η ψηφοφορία για την ανανέωση ή όχι της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η εκπομπή μας έχει έκτακτο ανταποκριτή σήμερα στις Βρυξέλλες και θα μας ενημερώσει σε λίγο. Πρόσωπο της ημέρας είναι λοιπόν η Γερμανίδα πολιτικός και για έναν επιπρόσθετο λόγο που θα δούμε κιόλας εάν θα επηρεάσει την επανεκλογή της. Τραυματισμένη πολιτικά θα προσέλθει σήμερα καθώς μόλις χθες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ακύρωσε την επιλογή της να αποκρύψει ορισμένα τμήματα των συμβολέων για τα εμβόλια κατά του COVID. Από τον Οκτώβριο του 2021, οι πράσινοι είχαν ζητήσει εξηγήσεις και διαφάνεια για τα συμβόλαια εκείνα, γιατί τα συμβόλαια εκείνα μάλλον δεν παρήχαν ικανοποιητική πρόσβαση σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες και εκτιμά ότι η απόφαση δημοσιοποίησης μόνο τμήματων αυτών ήταν επί της ουσίας παράτυπη. Πρόσωπο της ημέρας είναι βεβαίως και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μιας και μιλήσαμε για τα εμβόλια κατά του COVID, ο Τζο Μπάιντεν, που σαν να μην του έφταναν όλα όσα συμβαίνουν και του καταλογίζουν επίσης εν ώψη των εκλογών, κόλλησε και COVID και είναι τώρα υποκατοίκον περιορισμών. Η σκέψη της ημέρας σήμερα με αφορμή μια πρόσφατη συνέντευξη του καθηγητή κύριου Χρήστου Γιαναρά, ο βιολόγος, εκπαιδευτικός και συγγραφέας Θάνος Καψάλης θα αναφερθεί στην απεσιοδοξία της άγνοιας, όπως την ονομάζει. Ένας αριθμός για την ημέρα, πάνω από 40 πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα είχαμε σε ένα μόνο 24ωρο, το χθεσινό. Σήμερα είναι η 286η ημέρα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Παλαιστίνη που ξεκίνησε μετά την 7η Οκτωβρίου πέρσι όταν τρομοκράτες της Χαμάς έσφαξαν πάνω από 1.200 αμάχους ανάμεσά τους υπερήλικες και μικρά παιδιά σε δύο εβραϊκούς οικισμούς και πήραν μαζί τους περίπου 250 ομήρους. Έκτοτε, τουλάχιστον 38.000 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και περίπου 88.000 τραυματιστεί από τα Ισραηλινά χτυπήματα στην Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται, διοικείται από την Χαμάς. Από την συνεχώς επικαιροποιημένη ενημέρωση σήμερα από την Ισραηλινή Χαρέτς, η οποία ασκεί έντονη κριτική στον Πρωθυπουργό Νετανιάχου και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον πόλεμο που κήρυξε η Χαμάς. Σε μια νέα έκθεση, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι τουλάχιστον 5 ένοπλες παλαιστινιακές ομάδες, συμπεριλαμβανομένες της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στις Ισραηλινές Συνοριακές Κοινότητες, και ότι και οι 5 είναι υπεύθυνες για την διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Η έκθεση αυτή αντικρούει τους ισχυρισμούς της Χαμάς ότι οι μαχητές της είχαν εντολή να μην βλάπτουν, να μην χτυπάνε παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους και αναφέρει η έκθεση ότι οι δολοφονίες, τα βασανιστήρια και η ομηρία αμάχων ήταν συστηματικές, προσχεδιασμένες και σκόπιμες. Ο Νετανιάχου απέρριψε τις εκκλήσεις για σύσταση Εθνικής Εξεταστικής Επιτροπής για τις αποτυχίες της 7ης Οκτωβρίου και είπε «Πρώτον, θέλω να νικήσω την Χαμάς». Υποστήριξε ότι το Ισραήλ προχωρά συστηματικά προς την επίτευξη των στόχων του πολέμου, να απελευθερώσει τους ομήρους, να νικήσει τη Χαμάς, να διασφαλίσει ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, είπε στον Νετανιάχου ότι αν δεν σκοπεύει να πει ενώπιον του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών ότι συμφωνεί σε μια συμφωνία ομήρων, τότε θα πρέπει να ακυρώσει την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον. Ο Λαπίντ επέκρινε επίσης τον Νετανιάχου για μια κυβερνητική συνεδρίαση στην οποία ο Πρωθυπουργός επέλεξε να συζητήσει για υποκίνηση εναντίον του παρά για τους ομήρους. Ο Ισραηλινός στρατός είπε ότι περίπου 40 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν στο βόρειο Ισραήλ από το Λίβανο, ενώ κάποιοι αναχαιτίστηκαν. Η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία απάντησε με επίθεση εναντίον στόχων στο νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ είπε ότι εξαπέλυσε την επίθεση αυτήν ως απάντηση στην αναφερόμενη δολοφονία τριών παιδιών σε Ισραηλινή επίθεση στο νότιο Λίβανο νωρίτερα την Τρίτη. Στο άλλο μέτωπο τώρα, σε αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 876 μέρες. Και από την καθημερινή συνοπτική ενημέρωση, από την Βρετανική Guardian, με επιπρόσθετα στοιχεία από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και το Reuters, έχουμε τα εξής. Η Γερμανία σκοπεύει να μειώσει στο ίμιση το ύψος της στρατιωτικής βοήθειάς της προς την Ουκρανία το 2025 σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ, παρά τις ανησυχίες για την συνεχιζόμενη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με προσχέδιο προϋπολογισμού που είδε το Reuters. Αντίθετα, η γερμανική κυβέρνηση ελπίζει ότι η Ουκρανία θα μπορέσει να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών της αναγκών με δάνεια 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα έσοδα παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που εγκρίθηκαν από την G7 και ότι τα κεφάλαια που προορίζονται για εξοπλισμούς δεν θα χρησιμοποιηθούν πλήρως. Η επιλογή του Τραμπ του James David Vance ως υποψηφίου του στην Αντιπροεδρία είναι κακή για μας, αλλά είναι ακόμα χειρότερη για την Ουκρανία, είπε στον Andrew Roth της Guardian, ένας ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης, στην Washington. Ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας είπε ότι θα βρει τον τρόπο να πολεμήσει τις ρωσικές δυνάμεις εισβολής, ακόμα και αν ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίσει μια δεύτερη θητεία. Και τέλος, Ουκρανία και Ρωσία αντάλλαξαν 95 αιχμαλώτους πολέμου η κάθε μία. Ήταν η 54η ανταλλαγή από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε τον πόλεμο τον Φεβρουάριο του 2022. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή. Πριν περάσουμε τώρα στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Στον ήχο είναι σήμερα η Χαρά Γιαννοπούλου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας η Κατερίνα Λιοντή, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Χρούση είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Είπαμε, ξεκινήσαμε κάπως παράδοξα, θα πει κάποιος, με ένα κλασικό κομμάτι και μάλιστα όχι ανεβαστικό όπως λέμε. Είναι το περίφημο Wiegenlied, νανούρισμα, έργο 49 αριθμός 4 του Johannes Brahms. Και το χαλί που απλώσαμε σήμερα είναι ο περίφημος κανόνας του Pachelbel σε ρε μίζωνα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 9 και 21 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, με καλεσμένο μου σήμερα τον Νίκο Φιλιππίδη, δημοσιογράφο, οικονομικό συντάκτης στο Μέγκα, γράφει και στα Νέα, ίσως ο καταλληλότερος άνθρωπος για να απαντήσει σήμερα στην αδιαμφισβήτητη διαπίστωση ότι το πρώτο και βασικό πρόβλημα για σχεδόν όλους τους πολίτες του τόπου μας, αλλά και σε άλλες χώρες της ευρωπαϊκής μας γειτονιάς, είναι η ακρίβεια. Όταν δεν είναι τα καύσιμα, είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Όταν δεν είναι το σιτάρι, είναι η εστίαση. Τα μεταφορικά, οι λίγες διακοπές μας. Ξεχνάω πολλά σήμερα, σίγουρα θα μας τα θυμίσει ο καλεσμένος μου. Δεν του ξεφεύγει τίποτε. Καλημέρα, Νίκο μου.
Γεια σου Χρήστο, ευχαριστώ θερμά για τα καλά σου λέω.
Λοιπόν, να ξεκινήσω από το κομμάτι σου στην στήλη σου Βαβέλ στα Νέα σήμερα. Λες ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε να δώσει τη δυνατότητα στις εταιρείες που ενδιαφέρονται χωρίς επιδότηση να αναπτύξουν τα συστήματα αποθήκευσης και τώρα τρέχει ψάχνοντας τρόπους να αντιμετωπίσει τις φουσκωμένες τιμές ρεύματος από τις κακές διασυνδέσεις στα Βαλκάνια. Μιλάμε βέβαια για το μεγάλο πρόβλημα της ενέργειας. Απλοποίησέ μας το λιγάκι, Νίκο μου.
ξέρεις, συμβαίνει πάντα στα θέματα τα ενεργειακά, επειδή είναι εξαιρετικά πολύπλοκος ο τρόπος που γίνονται οι υπολογισμοί και προκύπτει η τιμή, πάντα υπάρχουν ένα ναι μεν αλλά, δηλαδή υπάρχουν πολλές παράμετροι που επηρεάζουν. Mm-hmm. Μέχρι πρότινος να πω αυτό που έλεγε η κυβέρνηση και γνωρίζαμε όλοι. Να γίνει η πράσινη μετάβαση, να πάμε σε πολλά αιωλικά και σε πολλά φωτοβολταϊκά και τότε τι θα συμβεί, θα έχουμε πολύ χαμηλότερες τιμές. Αυτό γνωρίζαμε. Mm-hmm. Αυτό συνέβη. Συνέβη σε χρόνο ρεκόρ. Αυτή τη στιγμή έχουμε αιωλικά και φωτοβολταϊκά τόσο πολλά που υπάρχουν περίοδοι μεγάλοι του χρόνου που τα κλείνουμε. Γιατί δεν έχουμε το ρεύμα τι να το κάνουμε και πού να το βάλουμε. Το δεύτερο βήμα που θα πρέπει να κάνουμε ήταν φυσιολογικά να δημιουργήσουμε μονάδες αποθήκευσης. Για πολύ καιρό δεν υπήρχε τεχνολογία να το κάνουμε η καλή, η κατάλληλη, η βέβαιη, προκειμένου κάποιος να πάρει το επενδυτικό ρίσκο να το κάνει. Εδώ και καιρό όμως έχουμε, εδώ μέσα σε αυτή τη δεκαετία. Με τους ρυθμούς λοιπόν που κινήθηκαν γρήγορα οι επενδυτές στις ανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα μπορούσε, αν λίγο πιο γρήγορα κινούνταν το πλαίσιο, το οποίο έχει ήδη υλοποιήσει δύο διαγωνισμούς με επιδότηση των μονάδων αποθήκευσης ενέργειας μέσω μπαταριών, τη στιγμή που υπάρχουν εταιρείες στην Ελλάδα, ξένες μεγάλες, οι οποίες λένε ότι εμείς, αν μας πείτε ξεκινήστε, ξεκινάμε αύριο να φτιάχνουμε μονάδες αποθήκευσης δίπλα σε αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα και δεν θέλουμε καμία επιδότηση, γιατί ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα πλέον είναι επικερδές. Βγαίνουν τα νούμερά του. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι το πλαίσιο αυτό εξακολουθεί να μην υπάρχει.
Δηλαδή, αυτό το άμα θέλετε, πείτε μας το και εμείς ξεκινάμε, δεν το είπε κανένας, δεν απευθύνθηκε σε αυτούς, δεν απάντησε κανείς.
Το λέει τις τελευταίες εβδομάδες ο αρμόδιος υπουργός. Αλήθεια είναι ο κύριος Κυλακάκης. Ότι πλέον φεύγουμε από το καθεστώς των επιδοτήσεων. Να σου πω τι έχει γίνει επίσης. Στην πράσινη ενέργεια, για να τρέξει για μεγάλο διάστημα, όλοι όσοι έμπαιναν με όρους οι οποίοι είχαν αυτές τις περίφημες εγγυήσεις τιμών. Δηλαδή έκλειναν για μερικά χρόνια ότι θα αγοράσει το σύστημα την ενέργειά τους σε μία τιμή. Όσο παλαιότερα το έκανες, δηλαδή ήσουν από τους πρώτους, τόσο υψηλότερο αυτό το κλείδωμα. Πλέον αυτή η τιμή, κάποια στιγμή πρέπει να πει η κυβέρνηση, η αρμόδιοι ρυθμιστικοί φορείς, η ΡΑΕ, ότι όπα φτάνει, δεν πρέπει πλέον να επιδοτούμε, γιατί έχουμε πάρα πολύ ενέργεια από τις ΑΠΕ. Ό,τι επιδοτήσαμε, έτρεξε το πράγμα πάρα πολύ γρήγορα. Το κλείνουμε, γιατί πλέον οδηγούμε τη φθηνή σε φυσική τιμολόγηση μορφή ενέργειας, όπως είναι ο ήλιος, όπως είναι ο αέρας, να την κάνουμε ακριβή. Να την κάνουμε ακριβότερη από ό,τι θα έπρεπε. Με αποτέλεσμα, με αυτές οι εγγυημένες τιμές και τις ταρίφες που πολλοί άνθρωποι πραγματικά επένδυσαν και βγάζουν λεφτά, γιατί δεν αφορά μόνο μεγάλες επιχειρήσεις, αφορά κυρίως μεγάλες, αλλά αφορά και πολλούς μικρούς που επένδυσαν κάποια το βιός τους, την αποταμίευσή τους. Βρέθηκε η κυβέρνηση δέσμια. Βρέθηκε δέσμια όμως και ο Έλληνας καταναλωτής τιμών που θα έπρεπε να είναι πιο χαμηλές, πιο ελεύθερα διακινούμενες και το ρίσκο να είναι μεγαλύτερο στον επενδυτή.
Οι τιμές αυτές πώς διαμορφώνονται, πού εμπλέκεται ο χρηματιστηριακός παράγοντας για να το καταλάβουμε σε αυτό?
Το ένα με τις ΑΠΕ το είπαμε. Ναι. Αφορά, είναι κλειδωμένες σε πολύ μεγάλο βαθμό οι τιμές, ναι, σε ένα επίπεδο όταν τις φτιάξαμε. Οι υπόλοιπες τιμές της ενέργειας, που είναι οι τιμές των θερμικών μονάδων, δηλαδή για παράδειγμα των μονάδων των ηλεκτροπαραγωγών με φυσικό αέριο, όπου είναι για παράδειγμα τα υδροηλεκτρικά, που είναι η πιο φθηνή μορφή ενέργειας όλων, γιατί έχουν κάνει και απόσβεση της επένδυσης τα συγκεκριμένες μονάδες, παίρνουν την τιμή της ακριβότερης τεχνολογίας. Αυτό ίσχυε και μέσα στην ενεργειακή κρίση. Είναι ευρωπαϊκός κανονισμός. Έτσι λειτουργεί το χρηματιστήριο ενέργειας στην Ευρώπη. Mm. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν, για παράδειγμα, η μέση τιμή του φυσικού, των μονάδων με φυσικό αέριο είναι τριπλάσια των υπολείπων, αυτόματα όλη η ενέργεια τιμολογείται με την πολύ ακριβότερη τιμή αυτών των μονάδων. Αυτό είναι προφανώς μια στρέβλωση, η οποία, αν προσθέσουμε και άλλους παράγοντες, όπως τις υποχρεωτικές εξαγωγές, που πολλές χώρες, πολλές μονάδες προτιμούν να εξάγουν τώρα που τα Βαλκάνια έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη σε ενέργεια, γιατί έχουν διάφορα προβλήματα σε διασυνδέσεις και σε δικές τους μονάδες, και προτιμούν να εξάγουν οι ελληνικές μονάδες τα Βαλκάνια σε πολύ ακόμα πιο υψηλές τιμές, τι κάνοντας, δημιουργώντας έλλειψη ενέργειας σε κρίσιμες ώρες, τις βραδινές ώρες στη χώρα μας και σε υποχρεωτικές εισαγωγές ενέργειας, επίσης πανάκριβες, οι οποίες μπαίνουν μέσα στο μείγμα και αλλάζουν το μέσο όρο και καταλήγουν σε αυτή την κατάσταση στην οποία ζούμε. Πρέπει να σου πω ότι μιλάμε για μια αγορά όπου, όπως προσπαθώ να την εξηγήσω σε εσένα και στους ακροατές μας, είναι εμπολής και, να το πούμε ξεκάθαρα, αρρύθμιστη. Είναι μια αγορά η οποία όμως αφορά καταναλωτές, αφορά ζωές ανθρώπων, αφορά κόστος λειτουργίας επιχειρήσεων και θα έπρεπε να την έχουμε ρυθμίσει. Και δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω για ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα έπρεπε να έχουμε προλάβει εγκαίρως αυτόν ο οποίος θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί την συγκυρία, προκειμένου να βγάλει 5 και 6 και 7 φορές και να απολαύσει υψηλότερες τιμές. Θα έπρεπε αυτό το πράγμα να το έχουμε λίγο σταθεροποιήσει. Μεγάλες αστάθειες στα χρηματιστήρια αντιλαμβάνεσαι ότι δείχνουν ανώριμα χρηματιστήρια.
Σωστή.
Χρηματιστήρια τα οποία ακόμα δεν έχουν αποκτήσει βάση και σε στέρεα δομή. Αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί ο μέσος πολίτης, για πολλούς λόγους, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος πρώτα απ' όλα. Και κατά δεύτερο λόγο, γιατί δεν έχει και όλη την πληροφόρηση μπροστά του.
Μιλάμε με τον Νίκο Φιλιππίδη, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας. Είναι δημοσιογράφος, οικονομικός συντάκτης στο Μέγκα και αρθρογραφεί και στην εφημερίδα Τα Νέα. Η επιδότηση που θα δοθεί τώρα, Νίκο, είναι έκτακτη και βραχύβια?
Πρώτα απ' όλα είναι προληπτικό πακέτο μέτρων. Δεν ξέρουμε αν θα ενεργοποιηθεί. Πρέπει να σου πω, για να καταλάβεις πόσο ελεύθερη είναι αυτή η αγορά, συσσαγωγικά το λέω και το λέω ειρωνικά, χτες, μετά την ανακοίνωση των μέτρων, από τα 238 που ήταν η χτεσινή τιμή της μεγαβατόρα στη χονδρική, έχει υποχωρήσει σήμερα στα 150. Είναι λίγο πραγματικά σαν να μην είναι ακριβώς μια ελεύθερη αγορά. Σαν να είναι μια αγορά η οποία κάποιοι έχουν τη δυνατότητα, επειδή ξέρουν τη λειτουργία τους, και παρεμβαίνουν. Και παρεμβαίνουν κάθε φορά και αντιδρούν ανάλογα με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Οπότε τώρα τι γίνεται? Η κυβέρνηση, βλέποντας το μέσο όρο των τιμών της χονδρικής, κατάλαβε ότι το πράγμα πάει σε τιμές υψηλότερες από ό,τι υπήρχαν στο ρεύμα πριν από ένα χρόνο. Δηλαδή πάνω από τα 15-15,5 λεπτά η κιλοβατόρα. Τι έκανε? Είπε, θα φέρω ένα πακέτο μέτρων που θα παίρνω από όλους αυτούς που προφανώς με κάποιο τρόπο κερδίζουν και θα τα δώσω στην κατανάλωση. Για την ακρίβεια, θα τους απειλήσω ότι θα το κάνω. Γιατί το πακέτο χτες μέτρων δεν είναι πακέτο που ενεργοποιήθηκε. Είναι ένα πακέτο το οποίο θα ενεργοποιηθεί εάν μέχρι τα τέλη του μήνα συνεχιστεί η τάση οι αυξημένες τιμές χονδρικής να οδηγήσουν σε αυξημένες τιμές ηλιανική. Ακόμα δεν το έχουμε δει το δεύτερο. Ακόμα παρακολουθούμε το πρώτο φαινόμενο. Και έρχεται επί της ουσίας απευθυνόμενη στις εταιρείες, κατά κύριο λόγο, να παρέμβει, ενημερώνοντας και τους καταναλωτές, τους οικιακούς, ότι μην ανησυχείτε. Ποιοι βράζουν? Βράζουν κανονικότατα όσοι έχουν επιχειρήσεις και όσοι έχουν επιχειρήσεις τώρα με πάρα πολλή δουλειά, με πάρα πολύ όγκο δουλειάς, με air condition ανοιχτά, ενεργοβόρες εταιρείες, φούρνοι για παράδειγμα, οι οποίοι δεν έχουν να ελπίζουν σε επιδότηση, έχουν να ελπίζουν μόνο σε εξομάλυνση των τιμών αυτή τη στιγμή στην αγορά.
Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας έδωσες. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο να το απλώναμε ακόμα πιο πολύ. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ πάλι. Νίκος Φιλιππίδης, δημοσιογράφος, οικονομικός συντάκτης στο Μέγκα και στην εφημερίδα Τα Νέα Αρθρογραφή, μας εξήγησε, και όσο μπορέσαμε νομίζω το καταλάβαμε απολύτως, ότι έχει τον τρόπο και στη γραφή και στον προφορικό του λόγο ο κ. Φιλιππίδης να κάνει κατανοητά αυτά που πολλές φορές μας μπερδεύουν. Βεβαίως αυτό το πετυχαίνει, όπως και άλλοι πολύ καλοί συνάδελφοί μου σε αυτόν τον τομέα, επειδή ακριβώς έχουν κόψει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Είναι 33 λεπτά μετά τις 9, μη φύγετε, σε ένα λεπτό πάμε στις Βρυξέλλες. Ο Γιάννης Κουτσομίτης είναι ο επόμενος καλεσμένος μας. Είναι στις Βρυξέλλες αρθρογράφος αναλυτής για ευρωπαϊκά θέματα στην i εφημερίδα και διευθυντής του Kappa News, ιστότοπος που καταγίνεται κυρίως με θέματα εξωτερικής πολιτικής, γεωστρατηγικής και ένα ευρύτερο πλαίσιο ακόμα. Έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία για την εκλογή της Ursula von der Leyen στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποια γραμμή θα δώσει τελικά η Τζόρτζια Μελόνι και αν θα υπάρξουν διαρροές από τους πράσινους και τους φιλελεύθερους. Αυτά τα ερωτήματα θέτει ο καλεσμένος μας, απαντά εν μέρη και στο site του κιόλας, που είναι τώρα στις Βρυξέλλες και θα μας δώσει εικόνα και σχολιασμό. Καλημέρα κύριε Κουτσομίτη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα για την ψηφοφορία για τη Φοντερ Λάιν έχω έρθει στο Στρασβούργο. Σε λιγότερο από μισή ώρα θα μιλήσει η υποψήφια, η κυρία Φοντερ Λάιν στο Ευρωκοινοβούλιο, θα θέσει τις προτεραιότητές της για τα επόμενα 5 χρόνια. Έχει ήδη δημοσιοποιήσει ένα κείμενο 30 περίπου σελίδων με τους στόχους που θέλει να επιτύχει για τα επόμενα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ένα πάρα πολύ φιλόδοξο σχέδιο. Προσπαθεί κανείς να μετρήσει πόσες νέες πρωτοβουλίες, πόσες πολιτικές περιέχονται. Είναι πράγματα πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθούν, αλλά και φιλόδοξα. Αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε σαν κεντρικές γραμμές είναι ότι δεν βλέπω να υπάρχει κάποια υποχώρηση από τους στόχους για την Πράσινη Συμφωνία και το βασικό μότο, το βασικό σύνθημα είναι βιώσιμη ευημερία και ανταγωνιστικότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα χρόνια.
Υπάρχει περίπτωση να μην εκλεγεί?
Όλα είναι πιθανά, διότι είναι μια μυστική ψηφοφορία. Υπάρχει, θα λέγαμε, και την τελευταία στιγμή χθες βγήκε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την διαδικασία δημοσιοποίησης των συμφωνιών που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις φαρμακευτικές εταιρείες για τα εμβόλια κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπου η Επιτροπή δεν δημοσιοποίησε όλα τα στοιχεία που περιείχαν οι συμφωνίες. Ορισμένοι ευρωβουλευτές προσέβαλαν την απόφαση αυτή της Επιτροπής.
Η πράσινη κυρίως, από ό,τι θυμάμαι. Ναι.
Η πράσινη κυρίως όσον αφορά τα ζητήματα του ανταγωνισμού και της θέσης σύγκρουσης συμφερόντων που είχαν κάποιοι από τους διαπραγματευτές με τις συμφωνίες. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό θα επηρεάσει πολλούς ευρωβουλευτές να μην ψηφίσουν τελικά. Αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα που υπάρχει από χθες το βράδυ είναι ότι αρκετοί ακόμη και από την ευρωσκεπτικιστική πλευρά του Ευρωκοινοβουλίου ενδέχεται να ψηφίσουν υπέρ της κυρίας Φοντερ Λάιεν, και υπάρχει βέβαια και το ερώτημα είναι αν αποτύχει ποιος θα είναι ο επόμενος, και οι λύσεις που υπάρχουν, οι προσφερόμενες λύσεις είναι πολύ δύσκολο να περάσουν, οπότε υπάρχει και η αγωνία να μην υπάρχει μια κατάσταση ας πούμε ακυβερνησίας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν υπάρχουν τόσο σοβαρά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει, όπως είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως είναι ο πόλεμος στη Γάζα, όπως είναι η κρίση ενεργειακή, όπως είναι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ που πιθανόν να μπουν σε κρίση από το φθινόπωρο, αν δεν εκλεγεί ο κύριος Τραμπ. Οπότε χρειάζεται μια ισχυρή ηγεσία και υπάρχει η αίσθηση ότι η κυρία Φοντερ Λάιεν είναι το ενδειγμένο πρόσωπο για να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις προκλήσεις.
Αναφέρεται και στο site σας ότι μάλλον θα δώσει τελικά το OK η Τζόρτζια Μελόνι, πρωθυπουργός της Ιταλίας. Αυτό πώς προεκύψε και τι πληροφορίες έχετε ως προς το κατά πού θα κινηθεί η Γαλλία, για παράδειγμα?
Κοιτάξτε, έγινε αυτό που νομίζω ότι είναι ενδεικτικό, είναι ότι προχθές έγινε η ψηφοφορία για τις αντιπροεδρίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για πρώτη φορά έγινε αποδεκτή υποψηφιότητα μίας ευρωβουλευτή που είναι από το κόμμα της κυρίας Μελώνη. Mm-hmm. Αυτό δείχνει ότι το μπλόκο, αυτή η υγειονομική ζώνη που υπήρχε σαν πολιτική των βασικών κομμάτων απέναντι στην ακροδεξιά, έχει χαλαρώσει όσον αφορά το κόμμα της κυρίας Μελώνη. Άτυπα ως ένα σύνθημα στην κυρία Μελώνη να ξεφύγει από την αναγκαλισμό με τους ακροδεξιούς, ίσως αυτό να είναι ένα νεύμα ώστε να κινηθεί λίγο πιο κοντά στην κεντρική ευρωπαϊκή αρένα.
Από πλευράς Γαλλίας έχουμε κάποια εικόνα ως προς το που θα κινηθεί η ψήφος των Γάλλων ευρωβουλευτών?
Πιστεύω ότι οι περισσότεροι από την ευρωομάδα του κυρίου Μακρόν θα ψηφίσουν υπέρ της κυρίας Μελώνη, όπως και οι σοσιαλιστές. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα για τους συντηρητικούς, τους ρεπουμπλικάνους δηλαδή. Πιθανολογείται ότι οι περισσότεροι από αυτούς θα υπερψηφίσουν, αν και πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί ξαναλέω, είναι μυστική η ψήφος και μπορεί να υπάρξουν διαρροές, μπορεί να υπάρξουν απρόβλεπτες καταστάσεις. Περιμένουν όλοι με κομμένη την ανάσα να δούνε τι θα γίνει τελικά. Στις 2 ώρα Ελλάδος θα γίνει ψηφοφορία. Τα αποτελέσματα θα τα μάθουμε γύρω στις 3.30 με 4 το απόγευμα.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι λαϊκιστικό ή και πρόχειρο το ερώτημα, αλλά σαν να παίζει λίγο σε μέσα ενημέρωσης εδώ, σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει η κυρία Φόντερ Λάιεν, υπάρχει περίπτωση ενεργοποίησης υποψηφιότητας Μητσοτάκη?
Κοιτάξτε, είναι ένα από τα ονόματα τα οποία συζητείται στην περίπτωση που δεν υπάρξει υπερψήφιση της κυρίας Φόντερ Λάιεν. Τα υπόλοιπα ονόματα που ακούγονται είναι του Αντιπροέδρου της Επιτροπής του κυρίου Ντομπρόφσκη. Τον ξέρουμε πολύ καλά από τα χρόνια της ελληνικής κρίσης. Ακόμη η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, συζητείται ως μια πιθανή εναλλακτική λύση.
Που πήρε πάρα πολλές ψήφους στην εκλογή.
Πήρε πάρα πολλές ψήφους, πήρε το 80% των ψήφων. Όντως, το όνομα του Έλληνα Πρωθυπουργού συζητείται ανάμεσα στις πιθανές εναλλακτικές λύσεις, εάν απορριφθεί το όνομα της κυρίας Φόντερ Λάιεν.
Μάλιστα. Κύριε Κουτσομίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά κάνατε και με διορθώσατε από το Στρασβούργο σήμερα. Καλημέρα σας.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Καλημέρα. Γιάννης Κουτσομίτης μας ενημέρωσε, μας έδωσε μια εμπεριστατωμένη ενημέρωση για το τι μπορούμε να περιμένουμε σήμερα από την κρίσιμη ψηφοφορία για την εκλογή της Ούρσουλα Φόντερ Λέιεν στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ξέρουμε λίγο μετά το μεσημέρι. Είναι 41 λεπτά μετά τις 9. Μη φύγετε, συνεχίζουμε. Και έτσι με αυτές τις κλασικές σήμερα γέφυρες που χρησιμοποιούμε, αυτή που ακούτε είπαμε είναι ο περίφημος κανόνας του Πάχελμπελ σε ρε μίζωνα, θα καλημερίσουμε τον κύριο Αντώνη Καραμπατζό, καθηγητή αστικού δικαίου στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στα απόνερα της δολοφονικής επίθεσης του περασμένου Σαββάτου κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Θα ζητήσουμε από τον καλεσμένο μας να μας κατατοπίσει αν ο υποψήφιος πρόεδρος έχει ακόμα εκκρεμότητες με τον νόμο, αν ναι, ποιες είναι αυτές οι εκκρεμότητες και βεβαίως τι γίνεται με το θέμα της ασυλίας του. Πολύπλοκο θέμα για μας. Τουλάχιστον θα μας τα απλοποιήσει ο κύριος Καραμπατζός. Καλημέρα σας, κύριε Καραμπατζέ.
Καλημέρα σας, κύριε Μιχαηλίδη, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Το θέμα είναι πράγματι περίπλοκο. Βλέπετε ότι οι εξελίξεις ένθεν κακήθεν του Ατλαντικού συνδέονται μεταξύ τους σε κάποιο βαθμό. Αυτή η επικράτηση έτσι, ή τέλος πάντων οι εκλογικές νίκες ακροδεξιών σχημάτων έχουν την αντανάκλασή τους και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, όπου το πολιτικό κλίμα είναι πολύ φορτισμένο και μάλιστα είδαμε και αυτή την δολοφονική απόπειρα κατά του πρώην Προέδρου Τραμπ.
Η οποία άλλαξε πολύ το σκηνικό από την δραματική πλευρά του, αν και νομίζω ότι το αποτέλεσμα εξακολουθεί να προβλέπεται ότι θα είναι υπέρ του.
Κοιτάξτε,
παρά το γεγονός ότι είδα μια δημοσκόπηση χθες που δεν το επιβεβαιώνει αυτό. 43 με 41 δεν είναι μεγάλη διαφορά.
Αν θέλετε να την κάνουμε αυτή την παρέκβαση, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και για τους ακροατές σας, κοιτάξτε, υπάρχει μια γενικότερη τάση, και φυσικά δεν αναφέρομαι σε εσάς που είστε μια σπάνια έτσι ψύχρενη φωνή στις ραδιοσυχνότητες. Υπάρχει τάση γενικότερα στους δημοσιολογούντες να δραματοποιούν τα γεγονότα. Mm. Αυτό, ξέρετε, έχει μετρηθεί και σε επίπεδο συμπεριφορικών, ψυχολογικών μεθόδων κτλ. Όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα γεγονός αρκετά συνταρακτικό, θεωρούμε ότι αυτό θα έχει άμεσα πολύ σοβαρές συνέπειες. Η δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου Τραμπ προφανώς είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός, αλλά φαίνεται μέχρι στιγμής από τις δημοσκοπικές ενδείξεις ότι δεν έχει προκαλέσει αυτό το κύμα έτσι, υποστήριξης υπέρ της υποψηφιότητάς του. Και φαίνεται μάλιστα ότι δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις πριν από το γεγονός αυτό. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Επίσης φαίνεται ότι ο πρόεδρος Biden εξακολουθεί να κρατάει κάπως στις κρίσιμες πολιτείες, γιατί όπως ξέρετε όλο το παιχνίδι της ψήφου και της επόμενης προεδρικής εκλογής στις ΗΠΑ θα παιχτεί ουσιαστικά σε 6 πολιτείες και μάλιστα σε συγκεκριμένες περιοχές εντός των 6 αυτών πολιτείων θα κριθούν οι τύχες της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Ακόμη φαίνεται ότι σε αρκετές από αυτές τις 6 κρίσιμες πολιτείες τα πράγματα είναι αμφίρροπα. Και μία από τις πιο κρίσιμες πολιτείες είναι η Πενσιλβένια, mm-hmm. όπου και εκεί έχουν κυδωθεί ιδιαίτερο βάρος και από τους δύο πολιτικούς αντιπάλους.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας έρθουμε τώρα στο θέμα το νομικό που με απασχολεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, βεβαίως. Είχαμε τις προηγούμενες εκλογές τον Νοέμβριο, 3 Νοεμβρίου του 2020. Ο Biden παίρνει την προεδρία από τον Τραμπ. Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ημέρα των εκλογών, ο Τραμπ και πολλοί άλλοι Ρεπουμπλικάνοι συμμετείχαν σε μια έτσι εκστρατεία θαρρής επιθετική άνευ προηγουμένου απόπειρας ανατροπής της εκλογής και να αλλάξει το αποτέλεσμα, ισχυριζόμενοι ότι υπήρξε εκτεταμένη νοθεία των ψηφοφόρων κτλ. Κτλ. Αυτό οδήγησε σε εκείνη την θλιβερή είσοδο στο Καπιτόλιο που έγινε τότε. Τώρα, από τις εκλογές εκείνες του Νοεμβρίου του 2020 μέχρι την ημέρα που ορκίστηκε ο Biden, ο Τραμπ είχε ασυλία επειδή ήταν πρόεδρος τότε και έχει ακόμα ασυλία?
Τα θέτετε πολύ εύστοχα και θέσατε και το περίγραμμα με πολύ εύστοχο τρόπο. Κοιτάξτε, έχει κινηθεί μια ποινική δίωξη μεταξύ άλλων πολλών κατά του πρόεδρου Τραμπ. Υπάρχει και η υπόθεση με το χρηματισμό της Stormy Daniels και ούτω καθεξής, και υπάρχουν και άλλες ανοιχτές υποθέσεις, αλλά η βασικότερη και ίσως...
Stormy Daniels, για να καταλάβουν οι κροατές μας, είναι μια κοπέλα πόρνο στάρ και συνβρέθηκαν και έγινε αυτό το έτσι
προέκυψε. Ναι, και υπάρχει εκεί αν χρηματίστηκε προκειμένου να αποσύρει τις κατηγορίες εις βάρος του ή για να μην μιλήσει με χρήματα της προεκλογικής εκστρατείας. Αλλά στο αφήσουμε αυτό κατά μέρος. Η ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί τώρα κατά του Τραμπ είναι η πρώτη στην ιστορία των ΗΠΑ για την εκ μέρους οργανωμένη απόπειρα να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών του 2020, ενώ όσο ήταν ακόμη υπηρεσιακός εντός εισαγωγικών πρόεδρος των ΗΠΑ μέχρι την 6η Ιανουαρίου του 2021, οπότε και πρόκειτο να γίνει επίσημη ανακοίνωση του αποτελέσματος των εκλογών στις οποίες κέρδισε ο Biden.
Και η ορκομοσία.
Και η ορκομοσία ακριβώς από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, τον Mike Pence. Mm-hmm. Το κατηγορητήριο, να το πούμε αυτό για τους ακροατές μας, είναι εξαιρετικά βαρύ. Μεταξύ άλλων κατηγορείται ότι διέσπηρε ψευδός και εν γνώση του ότι έγινε νοθεία στις εκλογές, ότι καταχράστηκε προκάλυπτα την εξουσία του με μόνο σκοπό την παραμονή του στην εξουσία και ότι τι έκανε, δημιούργησε μια παράλληλη διαδικασία ανάδειξης ψευδοεκλεκτόρων που υποστήριζαν τον ίδιο. Και επίσης πίεσε ακόμη και τον Γενικό Εισαγγελέα των ΗΠΑ, τον Αντιπρόεδρό του, και ότι υποκίνησε εν τέλει το πλήθος αυτό, τον όχλο που είχε μαζευτεί έξω από το Καπιτόλιο, να εισβάλλει στο Καπιτόλιο.
Συγγνώμη, και νομίζω ότι αν παίζει ρόλο αυτό, ο Τραμπ αναγνώρισε την επερχόμενη κυβέρνηση, δηλαδή του Biden, χωρίς όμως να αναφέρει ποτέ το όνομά του, και δεν παραβρέθηκε και στην ορκωμοσία του διαδόχου του.
Δεν την αναγνώρισε, δεν την αναγνώρισε. Μιλούσε ουσιαστικά για εκλογές που νοθείας, παρά το γεγονός ότι ήταν τεράστια η διαφορά και στη λαϊκή ψήφο, σε αυτό που λέμε δηλαδή απόλυτο αριθμό ψήφων. Επίσης είναι, να το πούμε αυτό για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, ότι πρόκειται για την πιο εξονυχιστικά έλεγξη σε εκλογή Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έγιναν άπειρες επανακαταμετρήσεις, έγινε επανέλεγχος του εκλογικού αποτελέσματος και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, φτάσαμε τώρα κατόπιν προσφυγής εναντίον μιας αποφάσεως εφετείου των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ομοσπονδιακή πλέον η υπόθεση της ποινικής δίωξης του Προέδρου Τραμπ, του πρώην Προέδρου Τραμπ. Φτάσαμε στο ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Supreme Court. Mm-hmm. Το Supreme Court εξέδωσε μια απόφαση γενικής φύσεως ως προς το ένα σκέλος που αφορά τα όρια της ασυλίας, το περιεχόμενο και τα όρια της ασυλίας του Αμερικανού Προέδρου, και σε ένα ειδικότερο μέρος, ως μη έδη σύμφωνα με μία άποψη, το ανώτατο δικαστήριο πήρε θέση και επί των συγκεκριμένων κατηγοριών που βαρύνουν τον πρόεδρο Τραμπ. Με λίγα λόγια, το ανώτατο δικαστήριο είπε ότι για τις περισσότερες από τις κατηγορίες που έχουν προσαχθεί εναντίον του πρόεδρου Τραμπ, αυτός απολάβει ασυλία. Αυτό είναι επικίνδυνο και, αν θέλετε, και πρωτόγνωρο. Είναι εντάξει να πούμε ότι προφανώς ένας πρόεδρος των ΗΠΑ απολαμβάνει ασυλίες, χέρι ασυλίες, σε περίπτωση απονομής χάριτος, διορισμού δικαστών. Ξέρετε, είναι πανίσχυρος ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Αλλά είναι άλλο πράγμα να πούμε ότι επειδή βρισκόταν στην θέση του πρόεδρου των ΗΠΑ, μπορεί να χέρει ασυλίας, ακόμη λόγω χάρη και αν διατάξει μια επίλεκτη ομάδα που υπάρχει ειδικών δυνάμεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, την ABC Team 6, να δολοφονήσει ένα πολιτικό του αντίπαλο.
Διαρκεί εσαΐ αυτή η ασυλία?
Για το διάστημα που βρισκόταν στο αξίωμα.
Ναι.
Ξέρετε, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα, το κοιτούσα χθες το βράδυ, έτσι, προσπαθώντας να προετοιμάσω και τη σημερινή μας συζήτηση. Δεν το είχα προσέξει μέχρι πρότινος. Στις προφορικές συζητήσεις που έγιναν ενώπιον του εφετείου, ο δικηγόρος του Τραμπ, ένας ικανότατος δικηγόρος όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, είπε ότι ακόμη και σε αυτή την ακραία περίπτωση που διατάσσει την δολοφονία ενός πολιτικού του αντιπάλου, αν δεν έχει προηγουμένως καθαιρεθεί, δεν έχει κινηθεί δηλαδή εις βάρος τη διαδικασία του impeachment, χαίρει ακόμη και σε αυτή την περίπτωση ασυλίας. Γιατί όλος ο αντίλογος από την πλευρά του Τραμπ είναι ότι αν θέλετε να αμφισβητήσετε πράξεις, να αμφισβητήσετε την ασυλία για πράξεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, πρώτα θα πρέπει να οδηγήσετε τον πρόεδρο σε καθαίρεση μέσω της γερουσίας της γνωστής διαδικασίας. Άρα διαφορετικά αυτό δεν μπορεί να γίνει. Όπως αντιλαμβάνεστε τώρα, θα το πω με μία κουβέντα, η απόφαση αυτή η οποία ελήφθη με πλειοψηφία 6-3 του Αμερικανικού Ανωτάτου Δικαστηρίου δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Δεν είναι μόνο για όσα έγιναν την 6η Ιανουαρίου και κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα του 2021, αλλά δυστυχώς δημιουργούν ένα μεγάλο κίνδυνο σε περίπτωση επανεκλογής του Τραμπ, διότι μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για την πραγμάτωση απειλών που έχει επανειλημμένα απευθύνει ο Τραμπ κατά των πολιτικών του αντιπάλων ενώπιση τυχόν επανόδου του στον Λευκό Οίκο. Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Ανοίγει μια επικίνδυνη θύρα.
Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο, κύριε Καραμπατζό. Σας ευχαριστώ όπως και να έχει για την κουβέντα που είχαμε, και εσείς οι ακροατές μας, επειδή λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα, μπορείτε να ξανακούσετε την κουβέντα που κάνουμε τώρα με τον κύριο Καραμπατζό στο rteco.gr λίγο μετά τις 11 με 12.
Να πω μια τελευταία κουβέντα.
Βεβαίως.
Θα μου επιτρέψετε.
Ναι.
Προσέξτε, εδώ όλα αυτά τι μας δείχνουν? Ότι γενικότερα στις ΗΠΑ υπάρχει μια υστέρηση σε επίπεδο συνταγματικών ρυθμίσεων λόγω και της εξαιρετικά δυσκολής διαδικασίας αναθεώρησης του Αμερικανικού Συντάγματος. Αυτή είναι μια σοβαρή σεισμική παθογένεια που ευτυχώς οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν την έχουν. Και στο Ελληνικό Σύνταγμα τα όρια της ασυλίας υπουργών και πρωθυπουργού είναι σε σημαντικό βαθμό σαφώς προδιαγεγραμμένα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
κύριε
Καραπετσό. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Και πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας. Με αφορμή μια πρόσφατη συνέντευξη του καθηγητή κυρίου Χρήστου Γιαναρά, ο βιολόγος, εκπαιδευτικός και συγγραφέας Θάνος Καψάλης θα αναφερθεί στην απεσιοδοξία της άγνοιας.
Το 2016, μια εταιρεία δημοσκοπήσεων είχε διεξαγάγει μια διεθνή έρευνα στην οποία πολίτες από 20 οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα. Σύμφωνα με την εμπειρία σας, ο κόσμος γίνεται καλύτερος, γίνεται χειρότερος ή παραμένει στάσιμος? Σε αυτό λοιπόν το ερώτημα, πρωταθλητές της αισιοδοξίας αναδείχθηκαν οι Σκανδιναβοί, αλλά και αυτοί αισιόδοξοι κατά ένα μικρό ποσοστό, γύρω στο 10%, που έβρισκε ότι ο κόσμος βαδίζει στον σωστό δρόμο. Αντιθέτως, όλοι οι υπόλοιποι βυθίζονταν σε ποσοστά κάτω του 6% με τα πρωτεία της απεσιοδοξίας να κατέχουν οι Γάλλοι, στους οποίους μόλις το 3% ήταν ικανοποιημένο από τη ζωή τους στον σύγχρονο κόσμο. Είναι λογικό άραγε να υπάρχει τόση δυσαρέσκεια για μια περίοδο που έχει χαρακτηριστεί ως η καλύτερη περίοδος για να ζει ένας άνθρωπος στην ιστορία της ανθρωπότητας? Η απάντηση είναι πως όχι. Αντιθέτως, είναι παράλογο, όπως αποδεικνύουν αδιαμφισβήτητα δεδομένα από πηγές σαν τον ΟΗΕ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον ΟΟΣΑ και την Παγκόσμια Τράπεζα. Δεδομένα που δείχνουν ότι ο κόσμος δεν βελτιώνεται απλώς, αλλά βελτιώνεται με ένα συνεχώς επιταχυνόμενο ρυθμό. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα εισοδήματα αυξάνουν. Η ακραία φτώχεια μειώνεται. Το προσδόκιμο ζωής μεγαλώνει. Η παιδική θνησιμότητα, ακόμα και στις φτωχές χώρες, έχει σχεδόν εξαλειφθεί. Οι άνθρωποι έχουν ολοένα αυξανόμενη πρόσβαση σε τροφή, σε νερό και εκπαίδευση, ενώ τα ποσοστά ανθρωποκτονιών φθήνουν. Ο σεβασμός των πολιτικών ελευθεριών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι μεγαλύτερος. Φυσικά, αυτά τα επιτεύγματα δεν σημαίνουν πως ο κόσμος μας είναι τέλειος. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν. Για παράδειγμα, ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας ζει σε αυταρχικά καθεστώτα εκλεγμένα εμεί. Μια μειονότητα του ανθρώπινου πληθυσμού κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου και η διαφθορά μαζί με την ανισότητα που υποσκάπτει την πρόοδο και διαλύει την κοινωνική συνοχή παίρνουν κεφάλι ειδικά στις χώρες που έχουν αδύναμους δημοκρατικούς θεσμούς. Όμως αλήθεια είναι ότι αυτός ο κόσμος, ο συγκριτικά καλύτερος από οποιονδήποτε άλλον του παρελθόντος, ως πιο πολύπλοκος, είναι και περισσότερο ευάλωτος. Βρίσκεται αντιμέτωπος με την υπαρξιακή απειλή της κλιματικής αλλαγής, τις αναδυόμενες ασθένειες και επίσης τους δηλωμένους εχθρούς των δημοκρατικών πολιτευμάτων, την τρομοκρατία, τους δημαγωγούς που απεχθάνονται τους θεσμούς της φιλελεύθερης δημοκρατίας και τον αναθεωρητισμό των αυταρχικών ηγεσιών που έχει βάλει στο μάτι του την εθνική κυριαρχία χωρών. Παρά όμως τα προβλήματα αυτά, ο πεσιμισμός δεν είναι μόνο ανεδαφικός, είναι και επικίνδυνος. Ποιος ναυαγός άραγε θα ενθαρρυνόταν να συνεχίσει να κολυμπά προς την ακτή αν δεν συνειδητοποιούσε ότι την πλησιάζει? Ποια κοινωνία θα μπορούσε να ονειρευτεί και να χτίσει ένα καλύτερο αύριο χωρίς πίστη στην πρόοδο που ήδη έχει επιτύχει? Αν σκεφτείτε ότι ένα σχόλιο για τη σύγχρονη απεσιοδοξία δεν πολύ ταιριάζει σε μια πρωινή εκπομπή του καλοκαιριού, δεν θα έχετε άδικο. Έχω όμως τους λόγους μου για τους οποίους επέλεξα το θέμα του. Και αν τους ακούσετε, μπορεί και να με δικαιολογήσετε. Προχτές λοιπόν διάβασα μια συνέντευξη που παραχώρησε στον Δημήτρη Δανίκα ο καθηγητής φιλοσοφίας κ. Χρήστος Γιαναράς. Ο κ. Γιαναράς ανέπτυξε τις γνωστές απεσιόδοξες απόψεις του για τον δυτικό πολιτισμό και τον ελληνισμό. Καταφέρθηκε όμως και με δρυμύτητα κατά της εξελικτικής θεωρίας, διατυπώνοντας μια ουρανομή και ανακρίβεια, ότι τάχα ο Δαρβίνος είναι ένα καλαμπούρι που προκαλεί το χαμόγελο στους θετικούς επιστήμονες. «Μη στάξει η ουρά του γαϊδάρου», θα πείτε. Εδώ άλλες φορές είχε επενέσει την ηγετικότητα αυταρχικών πολιτικών προσωπικότητων όπως ο Πούτιν και ο Ερντογάν, είχε γοητευθεί από το ειλικρινές χαμόγελο ενός πολιτικού που λίγο έλειψε να μας βγάλει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή είχε βρει στο πρόσωπο ενός τρομοκράτη όπως ο Μπιν Λάντεν έναν σύγχρονο κανάρι. Η επίθεση κατά της εξελιχτικής θεωρίας ενόχλησε. Ναι, λοιπόν, με ενόχλησε. Και όχι διότι αμφισβητήθηκε η ορθότητα μιας θεωρίας η οποία επιβεβαιώνεται εμπειρικά και κατησχύει έναντι οποιασδήποτε άλλης εναλλακτικής στα 165 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από τη διατύπωσή της. Με ενόχλησε διότι η εξελιχτική θεωρία είναι κλειδί για την αντιμετώπιση των πραγματικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος κόσμος. Σε αυτήν ο πολίτης θα βρει την αναγκαία γνώση και την κατανόηση της κλιματικής αλλαγής και των πανδημιών. Όμως θα βρει και ένα πανίσχυρο όπλο κατά της ψευδοεπιστήμης και κατά των αντιλήψεων που εχθρεύονται τον ορθό λόγο και συνεπώς τις φιλελεύθερες δημοκρατικές αξίες. Γι' αυτόν τον λόγο άλλωστε αποτελεί και τον υπαριθμόν έναν στόχο τους. Καλημέρα σας.
Καλημέρα και από εμάς. Στον Θάνο Καψάλη για αυτήν την σκέψη της ημέρας με αφορμή μια πρόσφατη συνέντευξη του καθηγητή Χρήστου Γιαναρά, ο κύριος Καψάλης μας μίλησε για την απεσιοδοξία της άγνοιας. Μπορείτε να ξανακούσετε αυτήν την σκέψη οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας θέλετε στο ertecho.gr. Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Λίγο θα ακούσουμε από τους Monty Pythons και θα σας πω μόνο ότι καλεσμένος στην αυριανή μας εκπομπή είναι ο δημοσιογράφος Φίβος Καρζής, με μακρά παρουσία στο ραδιόφωνο. Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, ο Φίβος Καρζής παρουσιάζει από τις 26 Μαΐου την εκπομπή «Η Μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο» κάθε Κυριακή στις 11 η ώρα το πρωί. Αύριο έχουμε πολλά να πούμε με τον Φίβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια και χαρά σας. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So, oh.